Ir laiks godīgi paskatīties uz milzīgiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd sastopas Eiropas Savienība. Mūsu kontinents nav pārāk labā situācijā. Tā savu pirmo uzrunu Eiropas parlamentā par stāvokli Eiropas Savienībā uzsāka jaunais Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. Kā jau bija gaidams, uzrunas centrā bija bēgļu un imigrācijas krīze. Vēršoties pie deputātiem, Junckers oficiāli paziņoja par priekšlikumu proporcionāli izvietot papildu 120 tūkstošus bēgļu dažādās dalību valstīs, kopumā sasniedzot 160 tūkstošu cilvēku.
Mēs nākam klajā ar otru ārkārtas priekšlikumu, lai pārvietotu vēl 120 tūkstošus cilvēku. Tas ir jādara obligātā kārtā. Un es patiesi ceru, ka šoreiz visi tam piekritīs. Nevis dzeja un retorika, bet gan rīcība ir tas, kas mums šodien ir vajadzīgs.
Latvijai tiek piedāvāts uzņemt vēl 526 bēgļus. Līdz ar to kopējais skaitlis varētu sasniegt 776 cilvēkus. Tomēr pagaidām tas ir tikai priekšlikums. Par šiem skaitļiem vēl spriedīs visu 28 valstu iekšlietu ministri, kam būs jāpieņem galīgais lēmums. Tomēr Vācijas un Francijas spiediens uz bijušā socialistiskā bloka valstīm aizkulisēs pašreiz ir ļoti liels. Tādēļ, piemēram, Polijas premjera Eva Kopača jau atzina, ka viņas valsts varētu uzņemt vairāk par līdz šim solītajiem 2000 bēgļu. Tikmēr Junckers netieši kritizēja vairāku valstu, tostarp Latvijas un Slovākijas, vēlmi izmitināt tikai kristiešus.
Cilvēku straume, kas šodien nāk no Sīrijas, rīt var tikpat labi nākt no Ukrainas. Vai mēs šķirojam cilvēkus? Vai mēs tos izvēlamies pēc tā, vai viņi ir ebreji, kristieši vai musulmaņi? Šajā kontinentā mums ir ļoti slikta pieredze ar cilvēku šķirošanu pēc šādiem principiem. Kad runa ir par bēgļiem un cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība, nevar būt ne runa par tautību, reliģiju vai filozofiskajiem uzskatiem.
Tās valstis, kas strikti nevēlēsies uzņemt bēgļus, varētu uz gadu no tā izvairīties, samaksājot īpašu nodevu 0,02% apmērā no iekšzemes koprodukta. Čehija, Ungārija, Slovākija un Polija ir tās, kas pašreiz visaktīvāk iebilst pret bēgļu kvotām. Arī Baltijas valstis uzteik, ka visam jānotiek brīvprātīgi. Tomēr Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite jau ir paziņojusi, ka viņas valsts ir gatava uzņemt vairāk bēgļu. Eiropas komisija arī solīja pastiprināt cīņu ar militāro konfliktu cēloņiem, lai cilvēki nebūtu spiesti doties prom no savām mājām. Tāpat Junckers uzsvēra, ka esot jālegalizē imigrācija. Eiropa noveco un tai jau būs drīz nepieciešami talanti no visas pasaules. Ar šādiem priekšlikumiem Brisele sola nākt klājā jau nākamgad. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.